Psalm 87. За Корејеви синови, Псалм, песна. Неговите основи се на светите гори. Господ ги љуби сионските врати, повеќе од колку сите Јаковови шатори. Убавини се зборуваат за тебе, Божи граде. Ќи ги вброам Раав и Вавилон, меѓу оние што ме почитуваат. Ете Филисте и Тир и етиопскиот народ, и тие се родени таму. За Сион се зборува, овој и оној е роден во него, се вишниот го утврдува. Господ ќе запише во книгата на народите, овие се родени таму. И ќе пеат, играјки коло, сите мои извори се во тебе.